hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz senetiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmaya koymak olmaz. Buna şerait yazmıyoruz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişidir. Bugün verilişi mən aparım Şahnaz Bəylərqızı. Bizə həmişə kimi Azadlıq Radiosunda internetdə dinləmək imkanınız var. Gəlirsiniz azadlıqradiosu.az saytına və bizi izləyirsiniz. Həmçinin bizi canlı izləmək də mümkündür Azadlıq TV-də və bunun üçün də saytımıza girin, aşağı sağ küncdə ekranın üstünə vurmaqla bizi görə biləcəksiniz. Eləcə də ünvanlarımız dəyişməz qalır. Bizi Peyklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda da qulaq asmaq olar. Pen Klubda bugün nədən danışırıq? Ədəbiyyatda son 20 il Azərbaycan ədəbiyyatında kimlərin izi qaldı? Bu 20 illik ədəbiyyatda kimlərlə yadda qaldı? Bu vaxt danışacağıq. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Zahir Əzəmət Kultas saytının rəhbəri, eləcə də Nəsibi müsabiqəsinin təşkilatçısı və bu günlərdə siz belə bir müsabiqəyə son vurdunuz. Son 10 ilin ən yaxşı romanını müəyyənləşdirdiniz. Eləcə də yazar Qanturalı studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz sərkiniz və yeni ilinizi təbrik edirəm.
Biz də sizi təbrik edirik.
Sizi və dinləyiciləri.
Başlayaq Zahir bəy sizdən. Bax, son 20 il nə ilə yadda qaldı? 10 ilin ən yaxşı yazısı, hər halda müsabiqənin nəticəsinə görə kimsə razılaşar, kimsə razılaşmaz, amma müsabiqənin nəticəsi buydu ki, yarımçıq əlyazma Kamal Abdullahın əsəri oldu. Bax, siz son 20 ili bir deyək ki, tənqidçi kimi, bu sahənin adamı kimi necə qiymətləndirərsiniz?
Tənqidçi deyiləm. Amma öncə bir məsələni qeyd edeyim, münasibət bildirim ki, biz 10 ilin romanı seçiləndə biz təşkilatçı kimi biz seçmirdik və təbii ki, biz orada yazarlar seçdi elə, və ekspertlər seçdi. Ümumi seçim üzərində olub. Yəni seçim biz sadəcə prosesi təşkil etmişik. Şəxsən mənim rəyimə qalınca son 20 il nə ilə yadda qaldı sualına cavab verərkən bir nüansı mütləq qeyd etməliyəm ki, ilk öncə ondan yadda qaldı ki, ədəbiyyat bu 20 il öncəyə qədər bir indi dəbdə olan sözdən ifadə etsə monopoliyaya alınmış bir sahə idi. Yəni Azərbaycanda ədəbiyyat dedikdə yalnız Yazıçılar Birliyi, yalnız dövlətə bağlı nəzarət edilən bir ədəbi proses göz önünə gəlirdi. Amma bu son 20 ildə bu proses tədricən nəzarətdən çıxarıldı. Bəlkə də Azərbaycanda bu gün ən demokratik nisbətən, yəni öz təzahürünü demokratiya daha çox ədəbi proseslərdə tapır. Bugün və bunu mütləq qeyd etməliyik ki, dediniz kimlərin izi qaldı? Həm kimlərin, fərdlərin adını çəkmək olar, həm də təşkilatların. Bugün Azad Yazarlar Ocağının bu işdə böyük xidmətləri oldu. Yəni bir təşkilat olaraq, qurum olaraq və bunun başında ilk bir neçə ildə duran Rasim Qaracanın əməyini qeyd etmək lazımdır və təbii ki, Azad Yazarlar Ocağında təmsil olunan digər hər bir fərdin fəaliyyətini. Təbii ki, mən bu təşkilatın üzvü olmamışam. Mən də fərd olaraq indi bu təvəkküllüdən uzaq olsa da biz də fərd olaraq nələrsə gördük, amma təşkilat daha bir, yəni bir var bir nəfərin əməyi, bir var 40 nəfərin, 30 nəfərin əməyi. Kitablarla yadda qaldı. Özü də bir nüansı mütləq qeyd etməliyəm ki, məsələn 4 il, 5 il öncə bu ədəbi polemikalarda qarşı tərəf, belə deyək, mühafizəkar qana tez-tez bir məsələni vurğulayırdı ki, hani bu gənclər getsin kitab qoysunlar ortaya, hani bir mətn qoysunlar ortaya. Bugün artıq bu uşaqlar hərəsinin 4-3 kitabın müəllifidir və təkcə son 2010-cu ildə təqribi mənim hesablamaları təqribi yox, yəni konkret rəqəmdə 30-dan artıq bu yeni nəslin kitabı ortaya qoyuldu. Aha. Yəni belə deyək, elə Milli Kitab Mükafatının finalçısı 10 kitab çap olundu, ən yeni ədəbiyyat seriyasında bir 13 kitab çap olundu. Şərif Ağayarın, Sahilə İbrahimovanın, Cavid Zeynal və başqalarının fərdi öz təşəbbüslərlə kitablar 30-dan yuxarı kitab çıxdı.
Amma yadda qalan nə oldu?
Yox, indi deyəcəm, bir nüansı onu qeyd eləmək istəyirəm ki, indi artıq qarşı tərəf bu tendensiyanı irəli sürməyə başlayıb. ay roman bunu başlayıb, ay bu qədər romana nə ehtiyac var. Əvvəl mətn tələb eləyənlər indi deyir ki, bundan danışırlar, bundan narahatdılar. İmzaları dedim, istər AYO-da olan imzaları, istər indi mən qarşı tərəfdə deyim, yəni mənim üçün 20 il dedikdə Rasim Qaraca gəlir, Həmid Erici gəlir, Nərgin Kamal gəlir, Qanturalı gəlir, Akşin gəlir, öz adımı görürəm orada, indi başqaları necə fikirləşsə də. Lap elə qarşı tərəfdən cavan nəsildən tutaq ki, İlqar Fəhmini görürəm, Səlim Babulaoğlunu görürəm, imza kimi və gördükləri tutaq ki, müəyyən işlər baxımından bunları görürəm və yeni nəsil gəldi. Bu Əkrəm Əlisli çox dəqiq bir ifadəsi var ki, deyir Azərbaycan ədəbiyyatında heç vaxt bu qədər istedad bir arada olmayıb. Yəni bu budur. Şeirimiz Akşini qazandı ən azı bu 20 ildə. Çox, yəni mən hesab edirəm ki, bu hələ bir neçə 10 illikdə ortada qala bilər. Ona qədər 90-cı illərdə Salam Sarvan var, Murad Köynəqala var, imzalar. Yəni ya Həmid Erici var. Elə Rasim Qaraca 90-cı illərdən nəsil nümayəndəsidir. 2000-ci illərdə bu növbəti 10 illikdə biz yeni nəsil indi bu 10 il sonra fikirləşmək olar ki, bunlardan kim qaldı, qalmadı. Yəni ilkin hələ ki təsirat budur. İndi söhbət əsnasında yenə də bu məsələlərə toxunuruq.
Qanturalını dinləyək indi.
Bu son 20 il Azərbaycan ədəbiyyatında həqiqətən mürəkkəb bir dövrdür və bu mənada ki, Zahir bəyin də dediyi kimi bir Sovet ədəbiyyatının bu bütün şeylər, bütün o institusional ədəbiyyata yanaşması yox oldu. Amma mən açığı, yəni doğrudan da burada çox son dərəcə böyük imzalar, çoxlu imzalar var. Zahir bəyin dediyi imzalar var. Demək olar ki, Zahir hələ hamını ümumi prosesi çəkdi. Ona görə mən başqa şey deyirəm. Yəni və mən bir şey deyirəm ki, yəni həqiqətən mən bir görürəm ki, mən də bu nəsin içindəyəm. 20-ci əsr, son 22-ci 10 illiyində çıxmış yazarlardan. Amma Zahir bəy də məndən biraz əvvəl gəlib, onun bir ədəbi nəsilə aid olunuruq da. Yəni amma mən bu şey deyirəm ki, yəni hələlik biz böyük bir imza yetişdirə bilməmişik. Mən bu biz özümüzün bir özüm tənqidçiyim deyirəm. Bu da indi bunu təbii ki, obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Amma gəlin də özümüz açıq deyək ki, amma anarı ya 60-cıları falanlar bəsmişanları demirəm. Yəni onlar heç bir böyük imza deyildi. Hətta o 60-cıların biri birincisi deyirdi ki, 80-ci ildə Azərbaycan qurultayında, 87-ci yatıra bilim qurultayında bir etiraf eləmişdi. İndi etirafı yəqin ki, boynuna almaz anar müəllim. O demişdi ki, Sovet 60-cılar nəsri böyük nəsildir. Azərbaycan 60-cıların söhbət gedir falan. Amma onlar Çingiz Aytmatov kimi bir adamı yetişdirə bilmədilər. Yəni bir şəxsiyyət kimi, bir şey kimi. Yəni Çingiz Aytmatov da şəxsiyyət baxımından yəni böyük bir şəxsiyyət, böyük bir şəxsiyyət deyildi. Amma ədəbi yaradıcılığı baxımından deyildi, yetişdirə bilmədilər. Amma mən belə hesab edirəm ki, bizim nəsil yetişəcək və bizim nəslin əsas mən qayəsində, şeyində onda görürdüm ki, yəni bizi bu
siz niyə belə əminsiniz? Qanturalı. Yox, mən, siz yetişdirəcəksiniz.
Yox, yəni mən indi onu deyirəm. Yəni bizim nəslin əsasındakı funksiyası mən demirəm biz yetişdirəcəyik. Sadəcə bizim bir funksiyamız ondan ibarət olmalıdır ki, əsas funksiyamız. Biz Azərbaycan nəslinin 19-20-ci əsrin əvvəllərindəki Azərbaycan nəsri səviyyəsində biz gəlib çataq. O nəsrindən Azərbaycançı müasir nəsrin bir-birinə təbii yolla mənəvi üzvi əlaqəsini yaradaq. Çünki Sovet vaxtı bu əlaqəni kəsilib. Bizim ən böyük funksiyamız bundan ibarət ola bilər. Məsələn, o 2-ci dünya müharibəsinin aydın bir müharibə taktikası var idi. Bataqlıqdan keçmək üçün tanklar orada saxlayırdılar. Bəzi tanklar gəlib onun üstünə keçir. Bizim nəsil bu funksiyanı belə görürəm ki, yerinə yetirə bilər. Və həqiqətən də mən 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının əvvəlin Yusuf Vəziri, Mirzə Cəlli, Axundovu, ondan biraz əvvəl Axundovu, Sabiri, Haqverdiyev, Yusuf Vəziri görəndə deyirəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatı o sferaya, o mənəvi, əxlaqi səviyyəyə, o bədii yaradıcılıq müstəsnasına gəlməli ki, məncə bizim nəsil bunu kifayət qədər elədi. Yəni ən azı ədəbiyyatı ora qədər çatdırmaq üçün bir şey çalışdı. Məncə elə bizim əsas işimiz hələlik bunun ibarətdir ki, qaldı böyük imzaya. Çingiz Aytmatov kimi imza, əlbəttə Çingiz Aytmatov kimi bir imzaya, yəni dünyaca tanınmış falan. İndi Türk xalqlarının, Türk xalqı şey var da, yəni onun ən böyük yatçısı bu sayılır, Çingiz sayılır. Yəni o səviyyəyə biz gətirib çatmalıyıq. Kim bə?
Orxan Pamuk.
Orxan Pamuk əlbəttə. Bu yəni mən Sovet şeyin müstəsnidir.
Aydındır. Telefon xəttində həm də Cavanşir Yusifli deyə tənqidçi. Hər vaxtınız xeyir olsun Cavanşir bəy.
Hər vaxt xeyir.
Bizim sualımız buydu ki, kimlər yadda qaldı son 20 ildə Azərbaycan ədəbiyyatında kimlərin izi qalır? Siz nə fikirləşirsiniz? Bu dövrün ədəbiyyatını necə dəyərləndirmək olar?
Nə müxtəlif cəhətlərdən dəyərləndirmək olar? Müxtəlif rəqslərdən dəyərləndirmək olar? Əvvəlcə mən onu deyim ki, nələr yadda qaldı? Yəqin ki, bu iz mənasında, müsbət mənada bu götürülür. Nələr yadda qaldı, nələr ədəbi hadisəyə çevrildi. Amma mən istərdim bunu, bu sözün hər iki mənasını götürəm. Hər iki mənasını götürəm. Çünki müstəqillik dövrünün bu 20 ili son dərəcə mürəkkəb, xaotik, deyərdim, bəzən ağıl çaşdıran, bu ən müxtəlif xarakterli hadisələrin bir-birinə sulğaşması ilə xarakterizə edilə bilər və birbaşa deyim ki, son 20 ilin ədəbiyyatı dedikdə mən yaşlıları heç də nəzərdə tutmaq istəməzdim. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, yaşlılar Sovet dövrünün birbaşa məhsullarıdır. Yəni Sovet dövrü deyəndə o mən təkcə ideologiyanı nəzərdə tutmuram. Yəni o dövrdə yetişiblər, formalaşıblar, yəni ədəbi müəyyən ədəbi kriteriyalara yiyənədiblər, prinsiplərə yiyənədiblər və onların əsasında ədəbi əsərlər qoyublar ortaya. Bunların içərisində zəifləri də var, yaxşıları da var və s. və ilaxır. Amma hansı müstəqillik dövrünün son 20 il ərzində mənim üçün ən maraqlı olan cavanların, gənclərin bu dövrdə yetişən imzaların ədəbi prosesə qoşulması, ədəbi prosesi canlandırması, ona ideya verməsi və bu cəhətlər daha maraqlı ola bilər araşdırma üçün və burada deyilən fikirlərin bir tərəfi ilə mən maraqlıyam ki, burada gələcəyin böyük ədəbiyyatının, gələcəyin yaxşı keyfiyyəti, belə deyildi, keyfiyyətli ədəbiyyatın yaranması üçün hələ indi o dediyimiz yeni kriteriyalar, yeni keyfiyyətlər, yeni meyyarların formalaşması dövrüdür. Bu 20 il keçməsinə baxmayaraq bu bir neçə 20 il daha apara bilər. Yəni prosesin özünün gelişi bunu müəyyənləndirir. Əgər biz indi, mən durub indi desəm ki, tutaq ki, son 20 ildə tutaq ki, Ramiz Rövşənin, yoxsa Anarın və digər adamların adını çəksəm ki, bunların əsərləri yadda qalmaq kriteriyasına cavab verir. Bu şübhəsiz ki, düzgün olmaz. Ona görə ki, bu, bayaq dediyim kimi, artıq bizə bəlli olan estetikanın, poetika sistemlərinin törətdiyi məhsullardır. Bu əsnada mən belə bir fikri qabartmaq istəyirəm ki, hazırki ədəbi prosesdə zəif də olsa dünyaya inteqrasiya, dünya ədəbiyyatına inteqrasiya prosesi qarşılanılmaz xarakter daşıyır. Yəni, bu təkcə xarici ölkələrdəki, dünyanın bizdən kənardakı bu ədəbi sistemlərini, ədəbi kriteriyalarını mənimsəməklə bitmir. Bu həm də özünü dünyaya qarşı qoymaq, yəni yaxşı mənada qarşı qoymaq, gerçəkliyi izah eləmək, bunu Azərbaycan modeli ilə, Azərbaycan təfəkkürü ilə izah eləmək, yazmaq stifiyası güclənib. Bu həm şeirdə, nəsirdə, dramaturgiyada, ədəbi tənqiddə və tərcümə prosesində, təsərrüfatında özünü göstərir. Birində ləng, birində biraz sürətlə gedir. Məsəl üçün, əvvəllər sizin yadınızdadırsa deyirdilər ki, Azərbaycan şeiri haqqında qəti optimizmlə danışırdılar ki, bu belə falan. Amma indiki, hazırki dövrdə, məsəl üçün, bizim nəsirdə bir güclü proses gedir. Düzdür, bu hələ biraz az qala, yəni texniki səviyyədədir, mexaniki səviyyədədir. Sıfat ki, insanlar, yəni qruplar deyəndə, yəni ədəbi qruplar ya bir-birinin adlığına, ya bir-birinin bir-birinin yarış mənasında görürsən, romanlar, povestlər, hekayələr, bax, bu tendensiyanın güclənməsi, meydana gəlməsi özü yaxşı bir cəhətdir. Yaxşı bir cəhətdir. Mən o meydana gələn əsərləri, yaranan, yazılan əsərləri, romanların bir çoxlarını oxuyuram da, rəy də yazıram və elə sizin radiostansiyada o rəylərlə biz çıxış edirik vaxtaşarı olaraq.
Bizim saytımızda.
O təcrübədən çıxış edirək demək istəyirəm ki, bu əsərlərin keyfiyyəti hələ ki ədəbi səviyyədə deyil, ədəbi o kriteriya səviyyəsində deyil. Bunlar hələ bir çoxları həvəskarlıq səviyyəsindədir. Amma bir yaxşı cəhət var ki, bunlar intensiv bir xarakter daşıyır. Məsəl üçün, yazılan əsərlərin böyründə bir naşir də var, yaxud naşirlər var, tənqidçilər var. Yəni, bu proses daim yəni izlənir və izah olunur. Bu cəhət çox yaxşı bir cəhətdir, mənim fikrimcə.
Aha. Sizcə ümid verən imzalar varmı indiki? Bax, bu siz deyirsiniz ki, hələ işartılar var.
Müxtəlif sahələri araşdırmaq olar. Məsəl üçün
Nəsirdən danışaq. Çünki Nəsirdə son vaxtlarda oradan da bir bum var belə deyək ki, yazanlar çox alıbdı.
Ona bilirsiniz, bum da deyirlər, epidemiya deyirlər, başqa şeylər də deyirlər. İndi bu sözlər düzsüz mənə ilə gəlir ki, bir çoxları təsdiq edir ki, hələ yəni o sözlər, o bum da, epidemiya da, başqa sözlər də pozitiv anlamda hələ ki işlənmir. Pozitiv anlamda, yəni sel var, amma selin içindən nələr çıxacaq, o hələlik məlumdur. Yəni bir çox əsərlər mən dediyim kimi, o dünya praktikasında olan o məlum, məşhur standartlar ki var, məsəl üçün, onlara hələ bir o qədər cavab vermir. Yəni mən yəni qəti olaraq deyə bilərəm ki, tutaq ki, haqqında yazdığım əsərlər qarışıq, onların içərisində, yəni bir nəsr əsərlərin içərisində bir mükəmməl bir əsər görməmişəm ki, adını da keçir. Amma prosesin özü yaxşıdır. Yəni ideya vermək mənasında bu, yəni dayanılası bir şey deyil. Bunun qarşısında durulası bir şey deyil. Yəni gün gələcək bu təcrübə mükəmməl əsərlər meydana çıxaracaq. Bu tendensiyanın özü çox yaxşıdır. Məsəl üçün Afşinbax dünənə qədər şeirlər yazırdı, özü çox yaxşı şeirlər yazırdı. İndi nəsr əsərləri də yazır, amma bunlar kim deyə bilər ki, bunlar həm də çox yaxşı nəsr əsərləridir. Bu hər şey təcrübədən qaynaqlanır. Həm ki, hər şey insanın o dünyaya münasibətindən, gerçəkliyə qarşı necə durmasından başlanır. Yəni istedad, yani talent varsa bu demektir ki bütün sahalarda da düğmeni basan kimi şey var yanında. Yani bu bizim özümüzün bütövlükdə bu nesil təcrübəmizdən, mütahaliyyəmizdən. Məsəl üçün mən belə bir şeyi də qeyd eləmək istəyirəm ki, bax indi nesil yazan uşaqların çoxunun az qala mütahaliyyəsi mükəmməldir. Bax belə şeylər də var, belə cəhətlər də var. Ona görə də bu proses uzun müddətli bir prosesdir.
Cavanşar bəy, siz tənqidçi kimi öz fikrinizi deyirsiniz. İndi telefon xəttində Əli Əkbər də var, yazar. Gəlin onun da fikrini öyrənək. Görək sizin dediklərinizlə razılaşacaq mı? Bundan əvvəl Əli Əkbərə söz verməzdən əvvəl mən dinləyicilərimizə deyim ki, yazsınlar bizə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da ki, şəhər telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib canlı efirdə yazarlar da bu söhbətə qoşula bilərlər. Bu studiyada gedən söhbətə və mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə buyursunlar, öz ismarışlarınızı göndərin, biz də onları canlı efirdə səsləndirəcək. İndi isə Əli Əkbərdə də söz. Eşitdiniz yəqin ki, hər vaxtınız xeyir olsun, əvvəla salamlayıram sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Təəssüf ki, biraz gec qoşuldum mən. Çöldə idim indi, gəlib qoşulanda artıq Cavanşir bəy son cümlələrini deyirdi.
Hər halda Cavanşir bəyin dediyi bir fikri mən sizə çatdıracağım. Bəlkə təhrif edəyərəm, amma yəqin ki, Cavanşir bəy 300 əldər mən təhrif eləsəm. Dedi ki, son illər yazan, nəsr yazanlar çoxdur, amma hər halda mən yadda qalan, belə deyim ki, diqqət cəlb edən əsər adı çəkə bilməyəcəm, yazar adı çəkə bilməyəcəm. Gəlin sizin də fikrinizi bir yazar kimi öyrənək. Bax, belə fikirlərlə razılaşmaq olarmı? Buyurun.
Əslində, biraz paradoksal səslənəcək, amma böyük ölçüdə əlbəttə ki, razıyam. Yəni, ciddi belə tutaq ki, bizim axı hamımızın meyarımız qərbdir, elə deyilmi? Yəni, özbək dilinə tərcümə olunmaq ya da hətta rus dilinə tərcümə olunmaq belə artıq heç bir şey ifadə etmir bugün. Bizim ən böyük arzumuz hər bir yazarın və bu çox təbii arzudur, istəkdir. Avropa dillərinə tərcümə olunmaqdır, Avropaya çıxış tapmaqdır, qərbə çıxış tapmaqdır. Bugün hər şeyi Avropa diktə etdiyi kimi ədəbiyyatı da Avropa diktə edir və Avropanın bizə təqdim etdiyi şərq yazarlarını biz oxuyuruq. Biz özümüz heç bir Əfqan, Pakistan, İran yazıcısını kəşf etmirik.
Bu yaxşıdır mı? Əslində normaldır mı? Necə fikirləşirsiniz?
Bu çox normaldır. Dünya bugün avrosentrikdir və bu da çox təbii prosesdir. Yəni, Avropa dilləri üzərindən biz yalnız o əsərləri tanıyırıq, o yazıcıları tanıyırıq. Xalid Hüseyni kimdir? Onu kim tanıyırdı ki, bu demək? Elə deyilmi? Və bir çox adlar sadala baxılır şərq dünyasının yazarlarından. Və mən də bugün Azərbaycan ədəbi palitrasında belə bir ciddi əsər görə bilmirəm.
Səbəb nədir sizcə? Səbəb nədir? Məsələn, Cavanşir bəy söhbətin əvvəlində deyirdi ki, son 20 ilin hadisələri, yəni biraz ağıl çaşdıran hadisələri falan, onlar da bir səbəb ola bilərdi. Razılaşma olarmı bundan? Cəmiyyətdə gedən proseslərin təsiri də varmı ədəbiyyatın, ciddi ədəbiyyatın yaranmasına, tutaq ki, dünyaya çıxacaq bir ədəbiyyat nümunələrinin yaranmasına?
Təbii ki, amillər çoxdur, o da onlardan biridir. Siyasi sabitliyin olmadığı bir ölkədə rahat, bilirsiniz, Azərbaycan vətəndaşları rahat deyil, Azərbaycan vətəndaşları gərgindir. Bunun yazıcısı da gərgindir, mühəndisi də gərgindir, həkimi də gərgindir, hər kəs gərgindir. Belə gərgin mühitdə, gərgin ortamda əsər yarana bilməz, mən belə düşünürəm. İlk şərt rahatlıqdır, hər baxımdan rahatlıq. Aha. Rahat olmayan insan, rahat olmayan nasir gözəl nəsr nümunəsi ortaya qoya bilməz. O gərginlik, o əsəb, o nifrət, o aqressiya əsərdən fışqıracaq, başılmaz.
Mütləq aqressiya olmalıdır. Yaxşı, gəlin indi studiyadakı yazarların da fikirlərini öyrənək. Əli bəy, xahiş edirəm, telefon xəttində qalasınız. Razılaşırsınız mı Zahir bəy? Bəlkə bu hadisələr əslində bəzən də ədəbiyyat üçün bir stimul verə bilər. Bəlkə hardasa cəmiyyətdə baş verənlər materiala çevrilə bilər müəyyən mənada.
Təbii ki, əslində bax o səbəbləri ki dedik, dördümüz də demək olar ki, əslində ortaq bir rəydə çıxış elədik. Hamımız o fikirdəyik ki, hələ tam belə deyək ki, elə bir yazarımız yoxdur ki, ola bilər 5 il sonra indiki yazarlardan kimsə formalaşsın, ola bilər kimsə bu təcrübə azlığından irəli gəlir. Əslində biz bu son 20 ildə elə bir işlə məşğuluq ki, bu bizim Azərbaycan ədəbiyyatının, yəni Sovet dövründə içinə almaqla tamamilə yeni bir təcrübədir. Yəni Sovet dövründə bizim ədəbiyyatımız bütün dünyadan təcrid olunmuş, özündən şey bir ədəbiyyat rolunda çıxış edirdi daha çox. Çox nadir hallarda kimsə bir dünya ədəbi prosesində baş verənlərdən xəbəri olurdu. Yəni yani özünü belə deyək də bir Kuba kimi, İran kimi dünyadan təcrid edib öz-özünə inkişaf eləmək olmur. Yəni dünya ilə təmasda olmalısan. İndi bu proses başlayır. Və böyük bir proses gedir. Hələ ola bilər mükəmməl deyil, amma bugün bax Cavanşir bəyin qeyd etdiyi kimi naşir var, müsabiqələr var, kitablar dərc olunmağa başlayıb. Tutaq ki, mən 10 il əvvəli xatırlayıram, elə hamı da xatırlayar ki, məsələn, il ərzində 1-2 hansısa kitab çıxardı, o da müəllifin qoltuğunda qalardı. Bir proses yox idi, oxucu yox idi. Bugün bir kitabların artıq 1000 tirajla satılması adi bir hala çevrilib. Bu proses gedir. Və bu yazılı ədəbiyyat deyilən bir anlayış var. Biz hələ mən biraz mübahisəli bir fikir deyə bilərəm ki, məsələn, biz hələ tam olaraq yazılı ədəbiyyat mədəniyyətimizi formalaşdırmamışıq. Biz, bax, şeirimiz daha çox folklora bağlıdır. Yazılı ədəbiyyatımızın tarixi əslində çox qısa bir müddətdir. Tutaq ki, bu uzun bir proses keçməlidir. Yazılı mədəniyyəti formalaşmalıdır. Bu ədəbiyyatın üzərinə bu mənada böyük yük düşür. Və bu yazarlar da indi, bax, əslində belə deyib, belə bir qeyri-rəsmi, belə bir anlayış var ki, nəsr 40 yaşdan sonrakının işidir. Məsələn, bugün o uşaqlar təcrübə qazanırlar. Yəni, yazır məsələn, elə Əli Əkbərin indi son romanını oxuyuram. Məsələn, əvvəlki romanlarla müqayisədə görürəm ki, nə qədər irəli gedir. Yəni, bu özü bir təcrübədir. Şeirdən fərqli olaraq nəsr çoxlu yazmaq, çoxlu işləmək tələb edir. Bunun üçün təbii ki, ətraf hadisələrin təsiri nədir? Yazıcı az çox biraz təminatı olmalıdır ki, hər işi atıb tutaq ki, bir romanın üzərində 2 il, 3 il sərasər çalışa bilsin, gedib mənbələri araşdıra bilsin, gedib tutaq ki, tarixi roman yazırsa müəyyən ərazilərə getməlidir, səyahət etməlidir. Buna bugün hələ ki bizdə romanlar şeir yazılırmış kimi yazılır. Bu mənada ki, yəni ilham gəldi, bir ideya fikirləşi otaq şəraitində bir növ beyin məhsulu kimi yalnız. Amma məsələn, bunun arxasında həm də informasiya yükü o qədər olmur. Biraz bir çox şeylər, yazı, dil təcrübələri, dünya ədəb formalarına uyğunlaşma, proseslərdə nə baş verir ona uyğunlaşma böyük bir prosesdir. Ən əsası Cavanşir bəyin qeyd etdiyi kimi bu proses başlayıb. Bu mənada pozitiv yanaşmaq olar ki, yəni Qanturalı da dedi ki, bizim işimiz hardasa bu idi ki, belə bir mühitin yaranmasına təkan vermək. Aha. Az çox indi bu mühit yaranıb və ən yaxşı hallardan biri də budur ki, bu kim hansısa fərdin və hansısa təşkilatın insarında deyil. Bu artıq biraz daha demokratik və mürəkkəb bir mühit yaranmağa doğru gedir. Və hesab eləyirəm ki, bütün dünyada bu proseslər normal yazarların formalaşmasına səbəb olduğu kimi burada da səbəb olacaq. Başqa yol yoxdur.
Mən bir şey deyim. Yəni bir çoxlar bizdən çox şey tələb eləyirlər. Yəni burada çıxardan deməyəm, şey deyirəm. İnsanlar da məsələn deyirlər ki, dünyaya çıxmaq. Yəni gəl açıq danışaqda 19-cu əsr bütün dünyada roman dövrü idi. Roman bumu yox, roman dövrü idi. Həm də çoxlu romanlar yazılırdı. Və 19-cu əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatında elə roman yazılmamışdı. Yəni axı bu real bir şeydir. Yəni axı Azərbaycan dünya ədəbiyyatı üçün maraqlıdır. Azərbaycan dünyaya çıxmaq, danışmaq bu o qədər asan bir şey deyil. Yəni 19-cu əsrdə Azərbaycanda hələ teatr yaranmışdı. Zahir bəy də dedi, yəni bizim yazılı ədəbiyyatın tarixi düzdür, qədimdir. Şeydən yəni çoxdan başlayıb. Amma İzadəddin Həsənoğlu'dan 14-cü əsrdə səhv eləmirəmsə, yəni amma müasir
institut kimi
institut kimi əlbəttə 1850-lərdən başlayır. Yəni və nəsrdən başlayırsa bu artıq başlayır 19-cu əsrin sonlarında. Yəni onu elə də bizdən böyük şey tələb eləmək olmaz. Yəni ki, yox, yəni dünyaya çıxmaq falan. Axı Mirzə Cəlil heç bizdən
böyük ədəbiyyatçı deyil. Rus ədəbiyyatının tarixi o qədər mi qədim idi ki, 19-cu əsrdə?
Yox, elə deyil. Rus
100 il əvvəl böyük mədəniyyət, böyük ölkə.
Yox, Rus ədəbiyyatının tarixi. Axı Rus ədəbiyyatında konkret götürəndə Rus ədəbiyyatının ilk klassik və böyük yazıçısı kimsə Puşkin sayılır da 19-cu əsrin əvvəllərində.
Amma Puşkin sürətlə ki.
Yox, əlbəttə Puşkinə sonra Putin dedim. Axı Putinə gəldi çıxdı. Bu Puşkindən sonra gəldi. Rus, yəni mən tarixi baxımından demirəm. Tarixi baxımından baxanda bizim ədəbiyyatın əlbəttə ki, Rus ədəbiyyatından böyükdür. Ənənədən söhbət gedirsə, Nizami Gəncəvindən tutmuş, sırf türkçə yazmağına görə, Füzulidən götürək falan, yəni bizdə böyükdür, onlar şey yoxdur. O problem sadəcə mən bilmirəm, şey deyirəm ki, qədimlik həçsə hər şeyi əks etdirmir. Biz Amerikanın radiosudur da, bura 200 illik tarixi vəcəm. Yəni bu ölkəsi var. Yəni bu və bizdə qarşımızda deyirəm çox böyük məqsədlər qoyulur. Əvvəl biz dünya ədəbiyyatına çıxmaq üçün əvvəl gərək gedib biz heç olmasa Qazaxa çıxaq. Yəni Azərbaycanda mən anadan olduğum şəhərdə Əli Bayramlı şəhərində Bakıdan cəmi 100 kilometr aralıdı. Azərbaycan 5-ci böyük şəhərdir. Orada kitab mağazası yoxdur. Yəni belə bir ölkədə yaşayıb indi mən hər hansı bir Praqa oxucusuna, Praqada və yaxud nə Budapeştdə, Washingtonda, Montevideo-da zətdə oxumaqla söhbət gedir. Mənim öz kitabım əgər Əli Bayramlıdır, mənim öz sinif yoldaşlarım mənim kitabımı oxumaq istəsə, bunlar gərək başdan gəlib kitab alırlar. Biz belə ölkədə yaşayırıq və çox böyük xəyallarla yaşayırıq. Bu ona oxşuyur ki, balaca vaxtda uşaqlar Maksud İbrahimovun əsərində də uşaqlar bütün gün müharibə dövrü falan uşaqların hamı hər birinə hər bir rütbələr verirlər. Axırda elə bir müddət gəlir ki, həyatda uşaqların hamısı marşal olur. Hətta general da olmur. Yəni biz yəni müharibə isə çox uzaqdır. Müharibədə gerçək adamlar ölür. Şeir var deyə qurbağalar biz oyun üçün daşdırdıq. Onlar həqiqətən ölürdülər. Yəni bu qədər real danışmaq olmaz. Əvvəl deyirəm bütün söz Əli Bayramlıya gedib çıxıb ondan sonra Vaşinqtona gedərik.
Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişindəki bu müzakirəni bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə tam şəkildə dinləyə və mətni oxuya bilərsiniz.